Predikuesit, kapitulli 2. Unë thash në zemrën time, eja tani, dua të të vë në prov me gëzimin, dhe ti do të gëzosh ëndjen. Por ja, edhe kjo është kotësi. Për të qeshurit kam thënë, është një marrëzi, dhe për gëzimin, kujt i shërben, kërkova në zemrën time si ta kënaq trupin time verë, duke nxitur njëkohësisht zemrën time drejt diturisë dhe ti qepet marrëzisë. Dhe isa të shoh cila është e mira që bitë njerëzve do të duhet të bënin në qelltër ditët e jetës së tyre. Kështu kreva punime të mëdha për vete, ndërtova shtëpi, mbolla vreshta, bëra kopshe dhe pashqe, duke mbjell dru frutor të çdo lloj. Ndërtova pellgje për ujin me të cilat të mund të uis pyllin që të rriten drurët. Bleva shërbëtor dhe shërbëtore dhe u bëra me shërbëtor që lindën në shtëpi. Pata pasuri të mëdha në kope me bakti të trash dhe të imët, më tepër se ata që kishin qenë para me në Jeruzalem. Grumbullova për vete dhe argjend, ardhe dhe pasuri të mbretërve dhe të krahinave. Gjeta këngëtar dhe këngëtare, kënaqësi të bijve të njerëzve dhe vegla muzikore të çdo lloji. Kështu u bëra i madh dhe u begatova më tepër se ata që kishin qenë para me në Jeruzalem. Edhe dituria më mbeti mua. Tër ato që sytë e mi dëshironin, nuk u amohova atyre. Nuk i refuzova zemrës ime asnjë shef, sepse zemra ime kënaqe me çdo punë time. Dhe ky ka qenë shpërblimi për çdo punë të bërë nga unë. Pastaj u ktheva të shikoj tër veprat që kishin bërë duart e mia dhe mundin tim për t'i kryer. Dhe ja, të gjitha ishin kotësi dhe një kërkim për të kapur erën. Nuk ishte asnjë përfitim në ndjell. Atëherë u ktheva të rram me mend diturinë, marrëzinë dhe budallallokun. Çfarë do të bëjë njeriu që do të zërë vendin e mbretit, në mos atë që është bërë? Pastaj kuptova që dituria ka një epërsim mbi budallallokun, ashtu si drita ka një epërsim mbi errësirën. I urti ka sy në tokë, kurse budallaja ecën në errësirë. Por kuptova gjithashtu që të dyve u është rezervuar një njëjti fat. Kështu thash në zemrën time, po ai fat që i takon budallajt, më takon edhe mua. Që përfitim ke se ke qenë më i urtë, prandaj thash në zemrën time, edhe kjo është kotësi. Nuk mbetet në fakt asnjë kujtim jetë gjatë si njeriu të urtë ashtu edhe njeriu të budalla, sepse në ditët e ardhshme gjithçka do të harrohet. Dhe ashtu si vdes budallaj, në të njëjtën mënyrë vdes i urti. Prandaj fillova të urrej jetën, sepse të gjitha ato që bën në ndjell më janë bërë të neveritshme, sepse të gjitha janë kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën. Kështu kam rryer çdo mundim që kam kryer në ndjell, sepse duhet t'i lë të gjitha atij që do të vi pas meje. Dhe kush e di nëse do të jetë i urtë ose budalla, sidoqoftë ai do të jetë Zoti i gjithë punës që kam kryer me mund dhe për të cilën kam përdorur diturinë në ndjell. Edhe kjo është kotësi. Kështu arrita të dëshpërohem në zemrën time për të gjithë mundin që kam bërë në ndjell. Sepse këtu ka një njerëz që ka punuar me dituri, me zjuarsi dhe me sukses, po që duhet t'ia lërë trashëgiminë e tij një tjetri, që nuk është munduar fare. Edhe kjo është një kotësi dhe një e keqe e madhe. Çfarë i mbetet në të vërtetë njeriu për tërë mundin e tij dhe për shqetësimin e zemrës së tij, me të cilën është munduar në ndjell? Tërë ditët e tij nuk janë vetë se dhëmbje dhe puna e tij është e rëndë. Zemra e tij nuk pushon as natën. Edhe kjo është kotësi. Por njeriu nuk ka gjë më të mirë se sa të hajë, të pijë dhe të gëzohet në mundin e tij. Por kam vënë re se edhe kjo vjen nga dora e Perëndis. Kush mund të hajë ose të gëzohet më shumë se unë? Sepse Perëndia jep njeriu që i pëlqen dituri, njohje dhe gëzim. Por mëkatarit i ngarkon detyrën të mbledhë dhe të grumbulloj, për t'ia lënë pasa të gjitha ati që pëlqen nga sytë e Perëndis. Edhe kjo është kotësi dhe përpjekje për të kapur erën.